ለበዳ ዳግም ከክስተት ይስጋ መራህተ ዓለም ንምምካቱ አይሰማምዑን
እዚ ትሰምዑዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ SBS እዩ።
ድሕሪ ለበዳ ኮቪድ-19 ማሕበረሰብ ዓለም ምክልኻል ምድላውን ግብረ መልስን ዘደልድል ሓድሽ ስርዓት ወይ ስምምዕ ከም ዘድሊ ተሰማሚዑ እዩ። እንተኾነ ኣብዚ ሰሙን ኣብ ጀኔባ ዝግበር ዘሎ ናይ ውድብ ጥዕና ዓለም ዋዕላ እዚ ሓድሽ ናይ ለበዳ ውዕል ኣብ ፀገም ምህላው ተፈሊጡ። ቅድሚ ኣኼባ ዝቐረበ ናይ መወዳእታ ነድፊ ዘይተሰማምዐ ስለ ዝነበረ ኣብ ሓድሽ ናይ ግዜ ገደብ ስምምዕ ክብፃሕ ዘይከኣል እዩ ዝመስል። ተመራመርቲ ስነ ፍልጠት ግና እቲ ቐፂሉ ዘሎ ለበዳ ኣብ ቀረባ ምዃኑ የጠንቅቑ ኣለዉ። ኣብ እዋን ለበዳ ኮቪድ-19 ዝነበረ ኩነታት ዓለም ክንክን ጥዕና ኣብ ቅልውላው ኣትዩ፣ ቁጠባታት ኣብ ደውታ፣ ህይወት ሚልዮናት ድማ ጠፊኡ። ዓለም ነቲ ኣብ ሓደ ዘመን ሓንሳእ ዝኽሰት ለበዳ ተባሂሉ ብዙሕ ግዜ ዝግለጽ ድሕሪ ደጊም ኣይደገም ኣይበለቶን። ኣብዚ ሰሙን እዚ ግና እቲ ኣብ እዋን ኮቪድ ቀንዲ ተመራማሪ ስነ ፍልጠት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝነበረ ሰር ፓትሪክ ቫላንስ ካልእ ለበዳ ዘይተርፍ ምዃኑን ዓለም ግና ኣይተዳለውትን ዘላ ክብል ሓድሽ መጠንቀቕታ ሂቡሎ። ከም ኣብ ሃገራዊ ዩኒቨርሲቲ ኣውስትራልያ ተሓባባሪ ፕሮፌሰር ሕክምና ዶክተር ሳንጃሰንሃን ያክ ዝበሉ ካልኦት ተመራመርቲ ስነ ፍልጠት እውን ምዚ ይሰማምዑ።
Another pandemic could be just around the corner. It is really important to realize that just because there was a century between last
amongotom naimodata kletelbadatat malet influenza ab shin chomonta mitin samanen chatten ksab shin chomonta mitin tesan kamon ab qarba wan znebere covid hada kfle zaman seles gebere izi malet gin ab zmet warhi ab zmet somon way ab zotsel amet kal lebeda aykounen malet aykonen izi khawun zkhil ka mabzahtu zom lebedatat kab insatat zmahalalofu mukhan ሚዩ። ካብ ቀረባ እዋን ንድሓር ካብ እንስሳ ናብ ሰባት መልከፍቲ ስለ ዝመፅእ ዘሎ እዩ። ኣብዘን ዝሓለፈ 50 ዓመታት እንተሪኢኻ ኣስታት 50 ሓደስቲ መልከፍቲ ከም ዝመፁ ርኢና ኢና። ኣስታት 3 ርብዒ ናይዚ መልከፍቲ ድማ ኣብ ሓፂር ግዜ ይባፃሕ። ኮይኑ ግና ንከምዚ ዝኣመሰለ ፍጻሜ ከመይ ከም እትዳልውሉን ምላሽ ከም እትህበሉን ኣዝዩ ዘከራኸር ኮይኑ ቀፂሉ ኣሎ። ኣብዚ ሰሙን እዚ ተኣኪቦም ዘለዉ መራሕቲ ዓለም ታሪኻዊ ውዕል ለበዳ ንክፍፀም ኣብ ዝቕፅል ስጉምትታት ፍልልያት የጓሃሩ ኣለዉ። እቲ ውዕል ንክዛዘም ኣብዝሓለፈ ሰሙን ኣብ መወዳእታ መገዲ ድሕሪ ምብፅሑ እዩ ተኸሊፉ። ኣብ መወዳእታ 2021 ኮቪድ-19 ኣብ መላእ ዓለም ንዘለዋ ሃገራት ኣብ ዘጥቃዕሉ ዝነበረ እዋን ውዕል ለበዳ ንፈለማ እዋን ቀሪቡ ነይሩ። እዚ መስርሕ እዚ ሓንሳብ ምስ ጸደቐ ነተን 194 ኣባል ሃገራት ውድብ ጥዕና ዓለም ማለት WHO ብሕጊ ቀያዲ ፖሊሲታት ከውፅእ ኣለን እዩ። ድሕሪ ናይ 2 ዓመትን መንፈቕን ዘተ ግን ብፍላይ ብዛዕባ ሓበሬታ ምክፋል፣ ብዛዕባ ሕማማትን ንዕኡ ንምቅላስ ዘኽእል ቴክኖሎጂን ከም ክታበትን ፍወሳን ሓበሬታ ምልዋጥን ዓሚቕ ፍልልያት ይቕጽል ኣሎ። እዚ ፍልልያት እዚ ነቶም ኣብ ጀኔባ ተኣኪቦም ዘለዉ ደለይቲ ለውጢ የባሳጭዎም ኣሎ። ኣልዌስ ቶድ ፈጻሚ ዳይረክተር ናይ ፓንደሚክ ኣክሽን ኔትወርክ እዩ። ኣብቲ ምይጥ ድማ ማዕርነትን ተበጻሕነትን ዓብ ጉዳይ ኮይኑ ቀጺሉሎ ይብል።
This has been one of the thorniest issues and one of the most disappointing aspects I think of the negotiations has been this
እዚ ሓደ ካብቲ ኣሸኽ ጉዳያት እዩ። ሓደ ካብቲ ዘጉሂ መዳያት እቲ ዘተ ድማ እዚ ብሰሜናውን ደቡባውን ሸነኽ እተኸፋፈለ ወይ ከዓ እዚ ኣብ ምምዕባልን ሃብታማትን ሃገራትን ተባሂሉ እተመቓቐለ ምዃኑ እዩ። እተን ብዙሕ ገንዘብ ዘለወንን ዘፍርያን ሃገራት ከመይ ጌርና ምዕሩይ ፍታሕ ክንረክብ ከም እንኽእል ክሓስባ ዘሎ ኣዝዩ ነዊሕ ግዜ እዩ ተሪፉ ዘሎ። እቲ ሰኣኒ በቲ ሓደ እግሪ ከዓ በቲ ካልእ ኮይኑ ይቕፅል ኣሎ። ሃብታማት ሃገራት እዚ ክታበታት ክረኽባሉ እንተዘይክኢለን ካልእ ዓይነት ፀወታ መሃለወ። ስለዚ ነዚ ተጠንቂቕና ክንምርምሮን ሕጂ እውን እንተኾነ ኣብ ጥቕሚ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ከም ዘሎ ክንርድኦን ኣሎና። ብቕልጡፍ ዓለም ናይ ምርመራ ፍወሳ ክታበትን ውልቃዊ መከላኸሊ መሳርሕን ክትረክብ ክትክእል ኣለዋ። እቲ ዝቐልጠፈ ስጉምቲ ኩሉ ሰብ ካብ ለበዳ ክወፅእ ምኽኣል እዩ። ብመሰረት እቲ ኣብ እዋን ኮቪድ-19 ተባሂሉ ዝነበረ ማለት ክታበት ኣፓርታይድ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ዝነበረ ኣብ ዓንቀፅ 12 ትስምምዕ WHO ንዝማዕበላ ሃገራት ንምዕዳል ኣትሳት 20 ሚኢታዊ ዝኸውን መርመራታት ፍወሳታትን ክተባታትን ሓላፍነት ክወሃቦ ዝእምም እዩ። እንተኾነ ግን ኣብዚ ሰሙን እዚ ነቲ ጉዳይ ንምስማዕ ሓድሽ ናይ ግዜ ሰለዳ እውን ከይተረፈ ክብፃሕ ዝከኣል ኣይኮነን። ኣብቲ ዓብ ኣኼባ ሓያል ክተ ኣብ ዝተኻየደሉ እዋን ሃገራት ኣፍሪቃ ነቲ ስምምዕ ብዝቐልጠፈ ክዛዘምን ኣብ ዝመፅእ ኣዋርሕ ነቲ ውዕል ናይ መወዳእታ ክኸውን ፀዊዐን። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ግን ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ እቲ ውዕል ንምፍፃም ናይ 2 ዓመት ናይ ግዜ ገደብ ክግበር ሓሳብ ኣቕሪባ። ካናዳን ስዊዘርላንድን ዝርከበአን ካልኦት ምዕራባውያን ሃገራት እውን እቲ መስርሕ ብቕልጡፍ ክካየድ የብሉን ባህልቲአን። እዚ ዝኸውን ዘሎ ከም ኢንዶኔዥያ ዝኣመሰለ ሃገራት እቲ ዘድሊ ግዜ ዘይኮነስ ዓለም ለኻዊ ህዝባዊ ጥዕና ቀዳምነት ዝህብ ፖለቲካዊ ድሌት ከምዘየለ እየን ዝገልጻ። እዚ ሬድዮ ስፔስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ።